Avem obiceiul acesta de a proiecta asupra altora chiar imperfecțiunile din noi. Imperfecțiunile noastre, ceea ce urâm în noi, criticăm la alții. Toți psihologii și toți consilierii observă lucrul acesta. Și știți ceva? Chiar ne simțim foarte bine când facem asta. Pentru că tehnica aceasta ne dă posibilitatea să continuăm în păcatele noastre și în același timp să ne menținem respectul de sine. Ce spune Pavel? Atenție, omule, tu care judeci pe alții, tocmai prin lucrul acesta te condamni și pe tine. De ce? Pentru că și tu faci aceleași lucruri ca și ei. Speranța celor mai mulți dintre moraliști este fundamentată pe prezumția că judecata lui Dumnezeu cu privire la ei va fi dirijată pe alte reguli decât adevărul. Nu știu ce îi face să creadă și ce ne face să credem că de multe ori Dumnezeu ar avea, eu știu, alte reguli pentru noi. Și că Dumnezeu nu ne-ar judeca după adevăr și pe noi, așa cum îi judecă pe cei mai nelegiuiți dintre oameni. Și crezi tu, omule, spune versetul 3, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Acum, aș vrea să subliniez aici ceva. Aici, în versetul 3, nu avem un îndemn la renunțarea criticării și mustrării altora pe motiv că ar fi nelegitim. Noi găsim în Scriptură îndemnuri de multe ori să ne mustrăm unii pe alții. Da, și să ne încurajăm, și să ne îmbărbătăm, dar Scriptura spune și să ne mustrăm. Și uneori este nevoie de o critică constructivă, dar ea se duce față în față. Dacă nu-i față în față, e bârfă și atunci e păcat. Deci nu la asta ne îndeamnă Apostolul Pavel aici. Și aceste cuvinte ne interzic asumarea poziției de judecător al altora și osândirea lor. Noi nu avem dreptul să ne punem pe scaunul de judecător care nu ne aparține nouă, ci aparține altcuiva. Și să emitem judecăți despre cineva sau despre altcineva și să-l facem în fel și chip. Pe oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pe oameni care, ca și pentru tine și pentru mine, a murit Hristos, fără nici măcar să ne simțim prost după aia. Și Apostolul Pavel spune, omule, ai grijă, te-ai pus în locul care nu ți aparține. Judecata este a Domnului. Nu-i treaba ta să te pui și să judeci pe alții. Aceasta e lucrarea pe care numai Dumnezeu o face, spune Pavel. Atunci când avem standarde duble, unul foarte înalt pentru alții și unul cât se poate de scăzut pentru noi, suntem ipocriți. Și Apostolul Pavel spune, atenție, ipocritule, nu vei scăpa de judecata lui Dumnezeu. Sau, spune în versetul 4, disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Uneori judecata lui Dumnezeu, care ni se cuvine, este amânată. Dar aș vrea să înțelegem că deși este amânată, ea este inevitabilă. Într-o zi, tot ne vom întâlni cu ea. De ce spune Pavel că e amânată? Dar să nu uităm sub nicio formă faptul că e amânată. Asta nu înseamnă că judecata nu se va întâmpla. Ea este inevitabilă, spune Pavel. Dar ascultați de ce e amânată. Spune, din cauza bunătății și îndelungi răbdări a lui Dumnezeu. De ce are Dumnezeu bunătate și îngăduință și îndelungă răbdare? De ce? Ca să ne pocăim. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Intenția lui Dumnezeu este să ne ofere timp suficient ca să ne pocăim. Nu ca să avem o scuză ca să păcătuim mai mult. Nu ca să spunem ceva de genul cum a spus Samson, vă amintiți, când s-a dus unde nu trebuia să se ducă și l-au prins acolo ca și într-un clește. Și el a pus mâinile pe porț, s-a dus cu ele sus pe deal și a zis, bă, ce tare sunt, am păcătuit, dar am scăpat. Și mâine s-a dus din nou, până ce a rămas fără ochi și fără libertate și fără viață și fără putere de la Dumnezeu și fără nimic. Faptul că Dumnezeu amână să ne disciplineze, să ne judece, aș vrea să vă rog să înțelegeți că Dumnezeu amână judecata, pentru că Dumnezeu vrea ca nici unul să nu piară, spune și Petru la 2 Petru 3:9, ci toți să vină la pocăință. Faptul că Dumnezeu amână judecata nu înseamnă că judecata nu va fi. Judecata este inevitabilă după adevăr, conform adevărului. Dar Dumnezeu ne mai lasă timp ca să ne pocăim. Apoi, Apostolul Pavel spune că judecata lui Dumnezeu nu numai că este conform cu adevărul sau potrivită cu adevărul, ci este și dreaptă. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Cel care abuzează de răbdarea și de bunătatea lui Dumnezeu demonstrează că nu vrea să se pocăiască, spune Pavel. Și ce se va întâmpla cu el? Își adună o comoară. O comoară. Dar nu o comoară de mare preț. Interesant că acesta e cuvântul în greacă pe care Pavel îl folosește aici. Este cuvântul tesauriso. De unde avem cuvântul tezaur. Nu un tezaur de mare preț, ci tezaurul mâniei lui Dumnezeu, de la marele tron alb, Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 11, puteți să notați și puteți citi. Versetul 6 ne oferă principiul pe care se bazează judecata lui Dumnezeu. De fapt, Apostolul Pavel folosește aici un citat din Vechiul Testament, care apare la Psalmul 62:12, Proverbe 24:12 și alte texte din Vechiul Testament, în special din profeți. Spune care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Este principiul corectei răsplătiri, care este temelia justiției, de fapt. După faptele lui, spune Pavel aici. Avem nevoie să-i punem lui Pavel o întrebare. Pavel, nu cumva ai niște probleme? Ajunși aici, în situația aceasta, trebuie să ne întrebăm. Este aceasta o afirmație că mântuirea este prin fapte? După ce în versetul 16 spusese că este prin credință și a pierdut cumva logica apostolul Pavel? Contrazice versetul acesta cumva cele peste 150 de versete din Noul Testament care spun clar că mântuirea este prin credință? Nu sub nicio formă. Dar ce spune Pavel aici? El spune că deși mântuirea noastră este prin credință, judecata se va face după fapte. De ce asta? Pentru că prezența sau absența credinței mântuitoare în inimile noastre se observă. Ea se vede tocmai prin faptele pe care le facem. O credință autentică are în mod clar ca urmare fapte bune. Că Apostolul Pavel spune că noi tocmai în vederea acestor fapte bune am fost mântuiți. La Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10. Fapte bune pe care Dumnezeu însuși le-a pregătit ca să umblăm în ele. Altfel, spune atât Pavel la Galateni 5:6, cât și Iacov la capitolul 2 cu versetul 18, credința care nu se manifestă în fapte este cum? Moartă sau falsă? Nu este credința autentică. Apoi de la versetul 7 la versetul 10, Apostolul Pavel dezvoltă ceea ce spune aici în versetul 6. Aceste versete dezvoltă principiul conform căruia baza judecății drepte a lui Dumnezeu o va reprezenta faptele noastre, adică ceea ce am făcut. Pavel vorbește aici despre două destine finale ale omului, ascultați, și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Două destine finale ale omului, doar două, nu sunt trei, nu este loc de al treilea, doar două. Viața veșnică, spune, și Domnul Iisus la Ioan 17:3 ne spune foarte clar ce este viața veșnică. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine ca singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care tu l-ai trimis. Viața veșnică înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus. Înseamnă o relație care începe de aici încă cu Domnul Iisus și cu Tatăl. Acesta este unul din destine, al doilea este mânie și urgie, care înseamnă revărsarea dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Pe ce bază ne oferă Dumnezeu fie viața veșnică, fie mânie sau urgie? Apostolul Pavel ne spune că pe baza a ceea ce căutăm, a scopului nostru și pe baza a ceea ce facem, cei ce prin stăruința în bine, spune, caută slava, cinstea și nemurirea. Sau cei care caută altceva. Cei care cu perseverență îl caută pe Dumnezeu și fac ceea ce este bine, vor primi viața veșnică. Foarte clar și cât se poate de simplu, de înțeles pentru toată lumea. Ceilalți, spune, care din duh de gâlceavă. Aici este o expresie în limba greacă, care s-ar traduce cei egoiști. Este un termen pe care Aristotel l-a folosit și care descrie încercarea de a obține în mod egoist o funcție politică prin mijloace necinstite. Cei egoiști care își urmează nelegiuirea lor și care caută să se împotrivească adevărului și ascultă de nelegiuire, vor primi, spune Apostolul Pavel, mânia lui Dumnezeu. Versetul 9 și 10 reafirmă cele pe care Apostolul Pavel le-a spus mai înainte, împărțind din nou oamenii în două categorii. Cel ce face răul, versetul 9 spune, necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Cel care face rău, spune, va primi chinul veșnic, pentru că asta înseamnă necaz și strâmtorare. Și celălalt este cel care face binele. Care ce va primi? Exact ce căuta. Căuta, spune, slavă, cinste și nemurire. Ce primește? Tocmai asta primește. Da? Slavă, cinste și pace, spune aici. Primește cel care face binele. Adică prezența lui Dumnezeu. Știți, în Ioan capitolul 5 cu versetul 29, Domnul Iisus face exact aceeași împărțire. Doar două categorii, cu două destine, cu două răsplăți. Nu există cale de mijloc. Și Domnul Iisus mai spune aici ceva, am omis cu bună știință, spune de două ori, întâi peste iudeu și apoi peste grec. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Ce înseamnă asta? Iudeul, spune Pavel, are prioritate atât în mântuire cât și în judecată. De ce? Ne spune și Apostolul Petru că judecata lui Dumnezeu, știți de unde stă să înceapă? De la casa lui Dumnezeu. Noi suntem privilegiați pentru faptul că avem o cunoaștere specială a lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Dar vom avea și privilegiul să fim primii cu care va începe judecata lui Dumnezeu. Apoi, judecata lui Dumnezeu, spune Pavel, este imparțială, versetul 11, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. În instanțele omenești se acordă tratamente preferențiale unora sau altora. Da? Nu însă înaintea lui Dumnezeu. Versetul 12 spune, toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Toți cei care au păcătuit, spune, vor pieri sau vor fi judecați, iudei sau neamuri, indiferent dacă au avut sau nu legea mozaică. Însă, ceea ce spune Pavel în aceste versete, de la versetul 12, este că nimeni nu va fi judecat pe baza unui standard pe care nu l-a cunoscut. Vor pieri, spune Pavel aici, din cauza păcatului, nu a necunoașterii legii. Iar iudeii vor fi judecați pe baza standardului pe care l-au cunoscut. Versetul 13 ne spune că legea nu-i acordă iudeului imunitate în fața judecății. Ceea ce contează, spune Pavel aici, nu este să ai legea. Nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Nu contează să ai legea, nu contează să o auzi. Ce contează? Să o asculți, să o împlinești. Nu contează ce fel de Biblie ai. Împlinește-o dacă o ai. Amin? Și a ta dacă e cu file de aur pe capăt, cum e a mea, împlinește-o. Nu-i doar să o ștergem de praf și să o ținem în bibliotecă. Sau ca piesă de muzeu. Faptul că avem Scriptura nu ne oferă imunitate în fața legii lui Dumnezeu. Nu ne avantajează, dimpotrivă. Ne dă privilegiu să fim primii la judecată. Ceea ce este important nu este să avem legea, ci să o împlinim. Versetul 14 și 15 subliniază principiul judecății în cazul neamurilor. Ei nu au lege, spune Pavel, dar cunosc într-o oarecare măsură standardele acesteia. Interesant că până și cele mai înapoiate, am spune noi, dintre civilizații, au anumite standarde după care se conduc. Până și în cele mai înapoiate triburi, găsești oameni care n-au auzit în viața lor de cele 10 porunci, dar începând de la porunca a 5-a, mulți dintre ei le împlinesc într-o formă sau alta. Își cinstesc părinții în orice fel de societate. Sunt oameni, nu toți, desigur, cum nu sunt nici în societățile supra-dezvoltate. Dar am citit, de exemplu, despre un trib de undeva din Amazonia, care erau considerați foarte sălbatici, că bărbații care își băteau nevestele primeau un tratament special. În funcție de cât era de grav delictul, atât timp trebuia să umble îmbrăcați în fuste. Și când umblau în fuste, toată lumea știa, tot tribul știa, ăsta și-o bătu nevasta. Oameni care n-au lege. Dar spune Pavel aici, ei fac din fire lucrurile legii. Pentru că așa ne-a creat Dumnezeu. Ne-a creat Dumnezeu cu legea Lui scrisă în inimile noastre. Numai că să fim atenți. Cu cât cunoștințele noastre sunt mai mari, cu atât responsabilitățile noastre sunt mai mari. Și în final, al patrulea lucru care Pavel ne spune despre judecata lui Dumnezeu, în versetul 16, judecata lui Dumnezeu va fi făcută prin Domnul Iisus Hristos. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Versetul 16 este de fapt o continuare logică a versetului 12, versetele 13 la 15 sunt ca o paranteză și aici Pavel în versetul 16 ne face cunoștință cu judecătorul, cu cel care ne va judeca și prin care Dumnezeu își va exercita judecata. De fapt, Domnul Iisus a spus în Evanghelie adevărul acesta despre El însuși. La Ioan, capitolul 5, versetul 22, versetul 27, Matei 25 cu 31. Este groaznic, groaznic pentru toți aceia care și-au permis să-L respingă pe Domnul Iisus din statutul Lui de mântuitor. El a venit la noi ca să ne mântuiască. Și toți aceia care l-au respins se vor întâlni cu el într-un rol schimbat de data aceasta. Chiar și cei care l-au străpuns, chiar și cei care au condus procesul prin care el a fost judecat și condamnat la moarte, se vor întâlni cu el și îl vor vedea ca judecător. Dar pentru noi care suntem ai lui, care îl iubim fără să-l vedem, ce mare mângâiere! Ce mare mângâiere! Când va fi marea judecată la marele tron alb, când îl vom vedea acolo pe marele tron alb, stând pe cel care va face judecata, îmbrăcat în hainele acelea strălucitoare, cum îl descrie Apostolul Ioan în Apocalipsa, capitolul 1, când ne va fi greu să privim cu ochii noștri la strălucirea feței lui, totuși inimile noastre vor fi pline de bucurie, căci vom putea să spunem: nu mi-e frică, e Mântuitorul meu. Cel care mă judecă este cel care a murit pentru mine. Este cel pe care l-am iubit și l-am ascultat. Este cel care a murit pentru păcatele mele, Domnul și Mântuitorul meu. O mângâiere extraordinară pentru noi. Două lucruri spune aici în versetul 16 Apostolul Pavel că se vor întâmpla în acea zi. Sau spune despre acea zi, nu că se vor întâmpla neapărat. Unu, că judecata lui Dumnezeu va include și secretele oamenilor, da? Nu doar faptele lor, ci și lucrurile ascunse, nu doar faptele văzute, ci și lucrurile ascunse, lucruri pe care nimeni vreodată nu le-a știut. Ele vor fi puse atunci înaintea judecății lui Dumnezeu. Desigur, gândul ăsta ar trebui să ne umple inimile de groază. Dar din nou, bunătatea lui Dumnezeu, nu uitați, ne îndeamnă la pocăință. Și vă amintesc un verset care îl cităm adesea la cina Domnului. Acolo Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 11, face un joc de cuvinte extraordinar. Spune: dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Dumnezeu ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Ce har extraordinar ne dă Dumnezeu, pentru că ne iubește. Ne dă harul să ne judecăm singuri, nu pe alții. Așadar, omule care judeci pe alții, judecă-te pe tine, spune Pavel. Judecă-te pe tine, e șansa ta care ți-o dă Dumnezeu. Judecă-te! Dacă nu faci asta, Dumnezeu îți mai dă o șansă, te judecă de El. Pentru că așa de mult te iubește, că nu vrea să te osândească odată cu lumea. Ce har extraordinar ne dă Dumnezeu! Acum ne ascundem, ne putem ascunde de unii și de alții. Dar toate secretele noastre, toate lucrurile ascunse vor fi date pe față atunci. Și Pavel mai spune ceva extraordinar. El spune că judecata lui Dumnezeu face parte din Evanghelie. Vor fi judecați atunci, spune, prin Hristos, spune el, după Evanghelia mea. Vestea bună a mântuirii, spunea John Stott, strălucește cu putere când este văzută pe fundalul judecății divine. Niciodată Evanghelia nu-i văzută mai bine decât atunci când este pusă pe fundalul judecății. Ce fel de Evanghelie vestim noi? Una care promite izbăvire de nefericire, de teamă, de vinovăție. Asta e o evanghelie modernă pe care oamenii o acceptă una, două. O evanghelie, o veste bună care promite salvare de la vinovăție, de la tot felul de lucruri din astea care te fac nefericit. Evanghelia care o propovădea Pavel și pe care avem datoria să o propovădim și noi, este evanghelia care promite salvarea de mânia viitoare. Au nevoie moraliștii, religioși, de neprihănirea lui Dumnezeu? Apostolul Pavel spune da. Pentru că judecata lui Dumnezeu, care este conformă cu adevărul, care este dreaptă, care este imparțială, care va fi făcută prin Iisus Hristos, Domnul, planează și asupra lor, la fel ca și asupra nelegiuiților dintre neamuri, care nu cunosc pe Dumnezeu. Este o certitudine solemnă că Dumnezeu va judeca nu doar ce am făcut, dar și de ce am făcut ceea ce am făcut. El știe motivațiile inimile noastre, cunoaște chiar și de ce ne implicăm în cele mai frumoase fapte religioase. Ne cunoaște motivația și o va judeca și pe asta. Dumnezeu a hotărât o zi în care va judeca lumea, spune Pavel la Faptele 17:31. Și când ziua aceasta va veni, Dumnezeu nu va permite nicio amânare. El va judeca, spune Pavel, pe păgâni după lumina pe care au primit-o datorită creației, ceea ce au văzut în natură. Va judeca pe iudei care au avut lege după lege. Dumnezeu ne judecă după felul în care răspundem și reacționăm la Evanghelia care vorbește despre mântuirea fără plată dăruită de Dumnezeu la Calvar prin Domnul Iisus Hristos. Cei care primesc Evanghelia vor fi mântuiți, spunea Domnul Iisus la finalul Evangheliei după Marcu. Cei care o resping vor fi pierduți. Tu, dintre care ești?